Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čaparavdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o tome kako se ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine snašao na svom prvom parlamentarnom ispitivanju, te šta kvalificira Ranku Čarapić da ponovno bude vrhovna tužiteljica Crne Gore. Nakon lokalnih izbora u Beogradu i Hrvatskoj analiziramo jesu li naprednjaci najjača partija i kako je Milan Bandić peti put postao gradonačelnikom Zagreba. No na samom početku neke dnevne novosti za 3. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glavni tužitelji Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su protokol o saradnji u procesuiranju genocida, ratnih i zločina protiv čovječnosti. Sporazumom je predviđena razmjena informacija i dokaza.
Potpisivanjem protokola o saradnji tužilaštvo Bosne i Hercegovine moći će koristiti dokazni materijal za oko 50 predmeta ratnih zločina koji su vezani za Hrvatsku. Glavni tužilac BiH Goran Salihović kaže kako je ovo nastavak regionalne saradnje, te da bi isti sporazum trebao biti potpisan i sa Crnom Gorom.
Da želimo regionalnu saradnju i da jednostavno ti ratni zločinci nemaju u ovoj regiji gdje da pobjegnu ispred pravde.
Prema ugovorima koje su do sada potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, nije dopušteno međusobno izručivanje osumnjičenih za ratne zločine koji se terete u jednoj, a žive u drugoj državi. Sve to otežavalo rad tužilaštava, smatra glavni državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić.
Zbog toga smo u pregovorima koje smo imali prije nego što ćemo potpisati ovaj sporazum se usaglasili oko toga da tužilaštvo, odnosno državno odvjetništvo, jedni drugima daju informacije, podatke, dokaze i tako dalje, koje mogu koristiti u svojim predmetima koji vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seloma Boračić.
Izvinjenje svim srebreničkim žrtvama i članovima njihovih porodica uputio je još jedan put pokajnik Momir Nikolić, koji je svjedočio na haškom suđenju svom bivšem zapovjedniku Ratku Mladiću. Nikolić, koji izdržava kaznu od 20 godina zatvora zbog učešća u organizaciji ubijanja, opisao je sporne događaje 13. i 14. jula 1995. godine te operaciju najmasovnijeg pogubljenja na području Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Iako suočen sa svojim bivšim šefom, major Nikolić je ostao pri svojoj izjavi haškom tužiteljstvu, u kojoj je opisao kako mu je general Mladić pokretom ruke nagovijestio da se zarobljene bošnjačke muškarce i dječake namjerava pogubiti, makar im je osobno na jednoj livadi u Sandićima garantirao da im se ništa lošeg neće dogoditi, te da će ih srpske snage transportirati tamo gdje žele.
General Mladić je pošao prema vozilu i ja sam ga pitao: generale, šta će se stvarno desiti sa ovim ljudima? General Mladić, znači, nasmijao se, ni ništa odgovorio, ni ništa komentarisao i mahnuo je rukom samo ovako i otišao prema vozilu.
Nikolić je u svom iskazu, kao i priznanju krivnje, opisao zatočavanje i prijevoz zarobljenika do mjesta pogubljenja u okolici Zvornika. Radilo se o organiziranom smaknuću u koje su bili uključeni i vojska i policija bosanskih Srba, kao i lokalni dužnosnici poput Miroslava Deronjića, predsjednika općine Bratunac. Svađe između njega i pukovnika VRS-a Ljubiše Beare o tome gdje će se pogubiti zarobljenici nazočio je i svjedok insajder.
I rasprava je bila samo oko toga da li će oni biti pobijeni u Bratuncu ili prebačeni u Zvornik i tamo biti pobijeni. I jedan i drugi su se pozivali na instrukcije koje su dobili od svojih šefova. Miroslav Derović je direktno rekao: ja sam dobio naređenje od predsjednika Karadžića da oni svi idu u Zvornik. Beara je rekao: ja sam dobio naređenje od mog šefa da oni idu, da oni ostanu ovdje u Bratuncu.
Nakon opisa organizacije masovnih pogubljenja prema optužnici preko 7000 zarobljenika te kasnijih pokušaja prikrivanja zločina prekopavanjem masovnih grobnica, Nikolić je na kraju glavnog iskaza još jednom uputio ispriku svim žrtvama i članovima njihovih obitelji.
I želim da kažem da mi je veoma žao i da se užasno osjećam i želim da kažem da sam pogriješio što onda kada sam bio postao svjestan što nisam, odnosno postao svjestan da će doći do zločina, što nisam pokupio se, pobjegao i otišao.
Nakon svog sedmog po redu svjedočenja o srebreničkom zločinu, Nikolić će se vratiti u zatvor kako bi izdržao preostalo desetljeće kazne. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sporazumom o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda ne može se ratificirati u Skupštini Kosova dok se ne razjasni šta, na primjer, predviđa zakon o amnestiji. Inače, javlja Amra Zajneli, do sredine ovoga mjeseca moraju se uraditi sve potrebne pravne izmjene na Kosovu, a u skladu s briselskim dogovorom.
Skupština Kosova zatražit će od vlade objašnjenja u vezi zakona koji se predviđaju da budu izmenjeni kao posljedica plana sprovođenja briselskog sporazuma Kosova i Srbije, a pre njegove ratifikacije u Skupštini. Kod poslanika se sada već nalazi i sporazum i plan njegove primjene. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnići potvrdio da je vlada procesuirala sporazum u obliku nacrta zakona za ratifikaciju, ali još uvijek se ne zna kada će Skupština razmatrati o njemu. Nacrt zakona će sada razmatrati komisija, potom će podneti izvještaj sa preporukama. Sad za sad nije nagindi, kazuje Krasnići. Na osnovu plana o implementaciji sporazuma do sredine juna obe strane treba sprovesti sve potrebne pravne izmjene za implementaciju sporazuma, uključujući i zakon o amnestiji. Do sredine juna Srbija također treba započeti proces gašenja svojih sigurnosnih struktura na Kosovu. Sporazum uz aneks njegove primjene sada je pred Komisijom za zakonodavstvo Skupštine Kosova. Predsjednik ove komisije, Arben Gaši, kazuje da će se od ministra pravde Hajredina Kućija zatražiti da objasni koji se zakoni trebaju promijeniti radi primjene sporazuma, obzirom da se u nacrtu zakona vlade pominje samo da će se nekoliko zakona usvojiti.
Problematika za shqetësuese është pika e planit të zbatimit ku thuhet se do të marrë.
Tačka koja navodi da će doći do usvajanja zakona je problematična i zabrinjavajuća. Tražimo da znamo koliko zakona se trebaju promijeniti i koji su to zakoni. Predložit ćemo da se ministar pravde pozove i da zvaniš upozna komisiju o tome koji se zakoni trebaju mijenjati, kazuje Gaši. On je također dodao da je problematično i pitanje amnestije. Da je potrebno znati da li se radi o amnestiji samo za srpske paralelne strukture na severu, što je inače u suprotnosti sa ustavnim amandmanima. Potrebno je znati šta zakon o amnestiji predviđa i koja je oblast njegovog djelovanja. Upozorit ćemo da zakon o amnestiji ne može se odnositi na određenu teritoriju ili ličnost, već se treba odnositi na kategoriju prekršaja, kazuje Gaši. Sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije postignut je 19. aprila u Briselu, a potom i dogovor o njegovoj primjeni. Ovim sporazumom obe strane su preuzele odgovornost za njegovu implementaciju. Od Prištine se međutim očekuje ratifikacija sporazuma u Skupštini i usvajanje zakonskog okvira, dok od Beograda ukidanje paralelnih struktura na Kosovu. Ratifikacija međunarodnog sporazuma u Skupštini Kosova se postiže dvotrećinskom većinom glasova poslanika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Korak dalje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija prvi put je u svojoj karijeri odgovarao na pitanja članova resorne parlamentarne komisije. U svom uvodnom izlaganju on je kazao kako su neki od ciljeva njegova ministarstva saradnja sa zemljama u susjedstvu, priključenje Evropskoj uniji i NATO-u te ekonomska diplomatija. Parlamentarce, prenosi Marija Arnautović, među ostalim zanimalo i to da li Bosna i Hercegovina ima kadar osposobljen za diplomatske poslove.
Ono o čemu se godinama govori u Bosni i Hercegovini, da su u diplomatskoj mreži između ostalog zaposleni ljudi koji nisu dorasli svom poslu, bila je tema koja je najviše zaokupila i parlamentarce koji su danas imali priliku da o tome razgovaraju sa ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom. Svoje pitanje ovako je formulisao Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke.
Zanima me da li postoji garancija i provjera kvalitete i osposobljenosti ambasadora i konzula da idu na te funkcije, s obzirom da sam čuo da su nastavljena imenovanja po političkoj liniji, kao na primjer za ambasadora u Beogradu strane predsjedništva.
Odgovarajući na pitanje, Lagumdžija je podsjetio da ambasadore imenuje predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo je bilo to koje je trebalo da predlaže njima na njihovu inicijativu, formalno da predlaže ambasadora koji sasvim prirodno treba da zadovolji odgovarajuće kriterije da prođe određenu proceduru. Predsjedništvo je u jednom trenutku smatralo da oni bez takvih provjera mogu da imenuju ljude, što im Ustav daje za pravo. Ja kao ministar vanjskih poslova sam smatrao da ukoliko treba da im predlažem nekoga za koga ne mogu da stojim, da postoji elementarna provjera, bar kada je u pitanju znanje jezika i osnovne sigurnosne provjere, da onda bolje da to sami rade.
Novi zakon o vanjskim poslovima mogao bi riješiti ove probleme, vjeruje Lagumdžija.
Moje stanovište je da parlament može kroz zakon o spoljnim poslovima preciznije urediti ovu oblast koja se zove imenovanje ambasadora. Dakle, predsjedništvo je to koje imenuje. Parlament može urediti zakonom da ljudi moraju proći određenu proceduru i na kraju predsjedništvo imenuje čovjeka koji je prošao odgovarajuću zakonom definiranu proceduru.
Odgovorio je i zastupniku SNSD-a Dragi Kalabiću i na opasku da u ministarstvu na čijem je čelu ima i ljudi zaposlenih isključivo na osnovu rodbinskih i prijateljskih veza.
Da tu ima Dajžića, Tetića, to nije sporno. Ja dakle samo mogu reći da u mom mandatu nismo doveli ni jednu. A od ovih 48 ugovoraca koji je spalo na 12, dosta ih je otišlo. Kako vi kažete, Dajžića. Pa dobro, da vam kažem, gospodine Kalabiću, ja sad ne znam dokle bi moju lozu ispitivali, ali nađite mi nekoga koji moja, što kažu, treće koljeno, nađite mi čovjeka koji bi u Holandiji mogao ženiti, da je ovdje nešto, dobit ćete Nobelovu od mene privatno. Dakle, bez obzira a vi ste stručnjak za pronalaženje Dajđića i Tetića.
Ovo nije bilo jedino pitanje koje je Kalabić postavio.
Ako sam ja dobro razumio da mi recimo na dva kontinenta nemamo tako jedno. A bilo bi zanimljivo da nam se objasni, recimo, islamske zemlje smo nakrcali ambasadama negdje i po dve i nije to ništa sporno što stiče, nego da kaže samo svrh. Da li te ambasade ostvaruju svoju svrhu pa da ih ako treba još pojačamo.
Evo kakav je odgovor dobio na ovo pitanje.
Malo ste mi zbunili, onaj stručnjak će nam trebati za diplomatiju da nam identifikuje ta dva kontinenta na kojima nemamo ambasade. Jedan kontinent na kojem nemamo ambasadu imali smo, ukinuli smo, to je Južna Amerika, imali smo sve vrijeme u Argentini i sad nemamo. Ako ste po drugim kontinentu mislili na Antarktik, slažem se da dva kontinenta nemamo. Mada ja ne predložio da ga tamo šaljemo, imajući vid da je to ustavna uloga predsjedništva, vidite s njima možda posebno ste glasnost.
Parlamentarci su pitali i za način na koji Ministarstvo vanjskih poslova troši novac. Ministar tvrdi da je troškove u odnosu na svog prethodnika uspio da smanji i do 27%. Šta je sa službenim automobilima, zanimalo je Zvonka Jurišića iz Hrvatske stranke prava.
Danas sam rekao da je ministarstvo jako štedio od ovih podataka, nema razloga da ne vjerujem. Vjerujem da je to tako, bilo javnosti da je kupio i treba ministar imati uvijek reprezentativno auto, dva nova vozila, A8, A6.
Prošle godine Ministarstvo vanjskih poslova kupilo dva vozila Audi 8 i Audi 6 za potrebe protokola, ponavljam, protokola stranih delegacija. U taj Audi 8 ja sam sjeo jednom do sada sa ministrom Davutoglom da odem da obiđem jedno gradilište ovdje s njim. Dakle, to je auto za potrebe isključivo, ali to je odmah predstavljeno kao slučaj na način koji je to s jednim članom predsjedništva, kojeg razumijem ko mahalaša, ne razumijem ko člana predsjedništva.
Jurišića, ali i ostale parlamentarce zanimalo je također da li je nacionalna struktura zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova izbalansirana. Više puta na ovo pitanje Lagumdžija je danas odgovorio, no na Jurišićevo pitanje imao je precizne podatke.
Da skinemo s dnevnog reda to pitanje nacionalne izbalansiranosti, stalno se to oko toga vrtimo. Pošto je kolega Jurišić postavio konkretno pitanje, Hrvata, po popisu Hrvata ima 16,1, odnosno 17% iz 91. Samo da znate da trenutno stanje u ministarstvu i DKP-ima zajedno je, dakle, 23% ljudi se izjašnjavaju kao Hrvati koji rade u Ministarstvu vanjskih poslova.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hoće li Ranka Čarapić ponovno biti vrhovna tužiteljica Crne Gore, odlučit će zastupnici u parlamentu. Kako javlja naš Predrag Tomović, nije to lak zadatak, iako je Čarapićeva jedini kandidat. Poslanici moraju razmotriti šta aktualnu tužiteljicu preporučuje za nastavak mandata kad su rezultati u borbi protiv kriminala i korupcije skoro pa na nule.
Zašto je Čarapićka ponovo u igri kada je njen minuli rad oštro kritikovan i u dijelu domaće, ali i u međunarodnoj javnosti, kroz izvještaje Brisela gdje se uporno naglašava odsustvo rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, što je trebalo da bude posao Čarapićke u minulom mandatu. O tome za naš program govori Boris Marić, koji je član Crnogorske radne grupe za pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23 o vladavini prava i reformi pravosuđa.
Vidite i na sam konkurs da se javilo vrlo malo kandidata, da su ti kandidati iz razno raznih razloga sporni, barem to možemo da čujemo u nekoj i formalnoj i neformalnoj javnosti, i da sve to može da nas navede na zaključak da mi realno, nebitno od ovoga kako će se naći modeli, koji će model biti, kako će ići ustavne izmjene, imamo suštinski problem da dođemo do kandidata koji bi mogao da poveća prije svega povjerenje i percepciju javnosti u rad državnog tužilaštva, pa i pravosudnih organa ukupno, i da vjerujemo da bi mogao da počne da ostvaruje potrebne rezultate, mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Marića smo pitali, ako Ranku Čarapić za još jedan mandat na funkciji državnog tužioca ne preporučuju dosadašnji rezultati, šta je onda preporučuje?
Ti rezultati su bili vrlo sporni, mršavi, možemo da kažemo da su doprinosili nečemu što je kritika i samog Brisela i iz drugih sektora vladavine prava i onoga što su mogućnosti i kapaciteti pravosudnog sistema Crne Gore. Tako da jedini zaključak koji može da se izvede iz svega ovoga, da je to politički uticaj i politička odluka. Teško da se može drugačije artikulisati odluka da predložite gospođu Čarapić.
No drugačije na minuli rad bivše i moguće nove državne tužiteljke gledaju vladajućoj DPS. Član Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe iz Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Možda su neka očekivanja nekih ljudi, prije svega iz opozicije, koja su usmjerene ka tome da bilo koja prijava koja nije utemeljena ili bilo koji događaj koji nema realnog osnova da sa strane državnog tužioca bude procesuiran. Ja mislim da je državni tužilac radio u skladu sa zakonom, da je u skladu sa svojim ovlaštenjima i da ono što je najvažnije, sve slučajeve koje procesuiraju prije svega na osnovu činjenica. Mislim da je to prije svega njegov zadatak i da tom kontekstu treba nastaviti narednog perioda.
Rad državne tužiteljke nije samo kritikovao civilni sektor, dio domaćih medija i Brisel. I pojedine sudske instance imale su zamjerke na njen rad. To su predsjednica Vrhovnog suda, a naročito predsjednica apelacionog, koji je oborio presude u ključnim slučajevima za organizovani kriminal, Zavala i Šarić. Predsjednica tog suda, inače supruga predsjednika Crne Gore Svetlana Vujanović, je u obrazloženju za obaranje tih presuda navela da su pale zato što su bile nerazumljive i loše pripremljene. Da u odnosima pojedinih državnih institucija u tom sistemu borbe protiv kriminala nešto neštima, pokazalo i nedavno priznanje Ranke Čarapić, još dok je završavala prethodni mandat, da nije znala za bijelu knjigu organizovanog kriminala koju je policija sačinila prije 4 godine, a koja sadrži spisak kriminalnih grupa u Crnoj Gori, čiji su dijelovi bili dostupni javnosti. Njena izjava Atlas televiziji možda i najupečatljivije govori o stepenu saradnje policije i tužilaštva.
Nismo je tražili, nego su nam je poslali, jer nismo znali za nju.
Niste znali za
nju? Nismo znali za to.
Je li to normalno?
Pa nije normalno, naravno. Mislim da treba da postoji ta razmjena te vrste informacija. Mi smo tek sad dobili ovako, da kažem, popis tih kriminalnih grupa sa sastavom njihovim personalnim.
Tužiteljka Čarapić ulazila je u polemike sa dijelom nevladinog sektora, opozicijom i dijelom medija tokom 5-godišnjeg mandata. Iz tih polemika ostaće zapamćena njena izjava iz 2010. u kojoj je navela da nema problema sa kriminalcima, zahvaljujući njihovom moralu.
Kriminalci, znate kako, imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema. Zato što nikad nikome na teret nisam stavila ono za što nisam imala dokaze.
Kritičari podsjeću da je iza Ranke Čarapić ostalo 47 nerasvjetljenih ubistava, od kojih je mnoga i ona naslijedila iz ranijeg perioda, nerasvjetljeni napadi na novinare, problematične optužnice i nepokrenute istrage u krupnim predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska napredna stranka zabilježila je još jednu uvjerljivu pobjedu. Nakon osvajanja Beogradske opštine Zemun, prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić samouvjereno poručuje da to što je ostvario SNS nije niko drugi u istoriji više stranačja u Srbiji. Nadpolovičnu većinu. Analitičari ipak procjenjuju da ovi rezultati jesu indikativni, ali ne i reprezentativni. Kažu isti izvori da, kad bi sada bili održani republički izbori, naprednjaci ne bi mogli samostalno vladati. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić nema dilemu. Nešto više od 50% glasova na lokalnim izborima u beogradskoj opštini Zemun za njega nisu samo ubedljiv pomak i veliki napredak, već i pokazatelj nekog budućeg trenda.
Ja se nadam da ćemo sa sljedećim rezultatima, pa možda i sa manjim brojem glasova, više hvaliti. I ako budemo uspjeli da smanjimo broj nezaposlenih, ako budemo uspjeli Srbiju da izvodimo iz krize, pa da imamo i 10% glasova manje, neće nam teško pasti.
Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije, Srpska napredna stranka osvojila je 51,83% glasova izašlih birača ili 39 od 57 mandata za odbornike u Skupštini Zemuna. Prema tim podacima sledi koalicija okupljena oko SPS-a sa 8 mandata, dok je na trećem mestu Demokratska stranka sa 6, potom koalicija DS i Dveri koja će imati 4 odbornička mesta, dok ostale stranke nisu prešle cenzus. Za naprednjake ovaj rezultat znak je snažne podrške građana politici SNS-a i borbi protiv kriminala i korupcije koju sprovodi lider stranke Aleksandar Vučić. Naprednjaci su iskoristili i da poruče da njihova ubedljiva pobeda na opštinskim izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu koju predvodi Demokratska stranka gubi legitimitet. Rušenje gradske vlasti ipak nije na dnevnom redu, rekao je funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović.
Ovo je naravno i veliki podstrek. Mi već od danas nastavljamo sa radom i u Zemunu, ali i u svim drugim mestima. Nema vremena za slavljima, vremena za puno rata. Ovakva vrsta pobede kojom vam se daje preko 50% podrške u glasovima je i velika obaveza i čini veliku odgovornost za Srpsku naprednu stranku.
No da li se izborni rezultat u Zemunu, koji je bio tradicionalno uporište nekada radikala, sada naprednjaka, može preslikati na republički nivo? Iako navodi da je reč o specifičnoj opštini, politički analitičar Vladimir Gojati kaže da ubedljiva pobeda SNS pokazuje da, uprkos potezima koji nemaju široku podršku, ova stranka uspeva da poveća broj pristalica.
Delom je to rezultat toga da birači idu za pobednicima, dakle vole pobednike, a drugo je da ovoj politici koju sada vodi Srpska napredna stranka, ona zapravo nema ubedljivu alternativu i privrženost Zemuna SNS-u nije bila nikako sporna. Ovo je stvarno razoran rezultat preko polovine glasova, to znači da je ona izašla iz ovih pregovora mučnih oko Kosova ne samo neokrnjena, nego izgleda ojačana i da opozicija koja je nekako do sada bila obamrla se suočava sa teškim problemom da će biti marginalizovana.
Prvi čovjek SNS Aleksandar Vučić poručuje da će morati da se nastavi sa donošenjem teških odluka i preduzimanjem bolnih mera. O mogućim vanrednim parlamentarnim izborima Vučić ne bi da govori u ovom trenutku. Veliki je uspeh za naprednjake da u jednoj opštini naprave takav rezultat, da mogu samostalno da prave vlast, kaže Marko Blagojević iz CESID-a, ali napominje da se ne sme zaboraviti da je Zemun njihovo tradicionalno uporište, te stoga ocenjuje da rezultati ovih izbora jesu indikativni, ali da nisu reprezentativni.
Indikativni su toliko što je na ovim izborima Srpska napredna stranka potvrdila činjenicu da je u ovom trenutku najjača partija u zemlji, da je dva puta jača od prve naredne, ali nisu reprezentativni. Ta opština jeste tradicionalno uporište nekada Srpske radikalne stranke, sada Srpske napredne stranke, te mi utoliko i ne možemo da govorimo o mogućim projekcijama ovakvih izbornih rezultata na nacionalni nivo. Dakle, prosto Zemun kao opština nije reprezentativan. Niti je to slučaj sa bilo kojom drugom opštinom.
Naprednjaci se prema poslednjim istraživanjima Agencija za javno mnenje približavaju podršci od 40%. U isto vreme ne postoji jaka opozicija koja bi bila korektiv vlasti. Uprkos tome, Marko Blagojević navodi.
Neka se izbori sutra održe na nivou Republike, Srpska napredna stranka opet ne bi mogla da vlada Srbijom bez pravljenja koalicije sa još jednom ili dve partije ili koalicije. I utoliko je njihova moć već sama po sebi sputana. Ali neka su dovoljno jaki da sami čine vlast, pa i na nivou Republike, ta činjenica sama po sebi ne znači ništa, koliko bi značila činjenica šta oni s tom svojom moći zapravo rade. Jer moć može da se koristi na puno raznih načina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na upravo okončanim lokalnim izborima u Hrvatskoj nema izrazitog pobjednika. Socijaldemokrati su izgubili u Zagrebu, ali su dobili Split, Rijeku, Osijek i simbolički važan Vukovar. Nasuprot vladajućima, opoziciona Hrvatska demokratska zajednica, osim u Zadru i Šibeniku, nije na vlasti ni u jednom važnijem hrvatskom gradu. Apsolutni šampion izbora je dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kojemu je ovo peti uzastopni mandat. Slušate Ankicu Barber-Mladinović.
Pobjedili su SDP, HDZ i Bandić, svi drugi su izgubili.
Tako rezultate upravo završenih lokalnih izbora u Hrvatskoj sumira sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dvije velike stranke su u poziciji da nisu nikad bile pod većim pritiskom, HDZ zbog tih afera i presuda u vezi s korupcijom, SDP zbog loše ekonomske situacije i loše vlade. Prema tomu meni se čini da su oni pokazali da je dalje drže 80% Hrvatske minus Bandić i nekoliko malih stranka.
Kako to tumačite? Dakle, građani imaju s jedne strane tu priču sa HDZ-om, s druge strane nezadovoljni vladom, a opet im daju povjerenje.
U teškim vremenima se ne mijenjaju opcije. Ako bi došlo do promjena opcija, to bi bilo izvan parlamentarnog modela, dakle ako bi bio očaj takav da bi se tražile solucije na ulici. Ali u okviru parlamenta se u teškim vremenima ne mijenja opcija.
Čelnici Hrvatske demokratske zajednice otvoreno priznaju da su najžalosniji zbog gubitka Vukovara u kojem su igrali na žestoke nacionalne karte. Pod patronatom HDZ-a osnovan je proljetos i stožer za obranu Vukovara koji je organizirao protuvladine demonstracije i prosvjede protiv ćirilice, a u predizbornoj kampanji strašio građane pripajanjem Vukovara Srbiji. Unatoč tome pobjedio je SDP-o kandidat i dosadašnji gradonačelnik Željko Sabo, svakako zahvaljujući i srpskim glasovima u Vukovaru, ali i dobrim rezultatima u prethodnom mandatu, kaže sveučilišni profesor i politolog dr. Branko Caratan.
U Vukovaru je očito bila kontraproduktivna akcija oko ćirilice. To je završilo tako da je dosadašnji gradonačelnik Sabo dobio još jaču podršku.
U Osijeku je prvi put pobjedio SDP s nekadašnjim proljećarom Ivicom Vrkićem u okršaju s tamošnjom snažnom regionalnom Hrvatskom demokratskom strankom Slavonije i Baranje, strankom Branimira Glavaša, pravomoćno osuđenog za ratni zločin.
Očito da dugotrajna dominacija Glavaševe stranke počinje polako da slabi.
Rijeka i dalje SDP-ova, Istra i DS-ova, a nakon dugogodišnje HDZ-ove vladavine pa iskustva s neovisnim Željkom Kerumom, drugi najveći grad u Hrvatskoj Split, ovaj put je tjesno, ali izabrao SDP-ovo kandidata Ivu Baldasara, koji je svog HDZ-ovog protivnika pobjedio sa svega 600 glasova. I to je, zaključuju analitičari, vladajućem SDP-u na neki način satisfakcija za izgubljeni Zagreb, u kojem je ovaj put stranački nezavisan Milan Bandić, poduprt HDZ-ovim biračima, osvojio više od 65% glasova, a njegov protivnik SDP-ovac Rajko Ostojić svega 32%. O apsolutnom trijumfu Milana Bandića, dr. Caratan.
U situaciji kada ranija vladajuća stranka nije previše popularna zbog svojih afera, a sadašnja vladajuća stranka trpi zbog izostanka ekonomskog rasta. On je pokupio takozvane glasove protestnog tipa i glasove HDZ-ovih birača. Naravno, tu treba dodati jednu tradicionalnu vještinu koju gradonačelnik ima u skupljanju izborne podrške.
Bandić je, zaključuje urednik Novog lista Branko Mić, uvjerljivo osvojio Zagreb i taj SDP-ov otpadnik najveći je pobjednik ovih lokalnih izbora.
Zagreb nije Pariz, niti je Hrvatska Francuska, ali ipak dobiti metropolu, to je u svakom slučaju jedan veliki izborni uspjeh. A što se dostalog tiče, mislim da je HDZ tu ipak najveći gubitnik, jer niti jedan veliki grad nije osvojio. Rijeka, očekivano, Split pomalo iznenađujuće, pripali su SDP-u, Osijek također koaliciji, tako da Karamarko može svrditi da je dobitnik ovih izbora, međutim izgubio je one najveće gradove, odnosno ono najveća uporišta na koja svi računaju. Tako da mislim da Milanović može biti zadovoljan i SDP mogu biti zadovoljni sa ovim rezultatima, da nije te kosti u grlu zvane Milan Bandić.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete u regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje šta su državi prioriteti Srbije u kulturi. Direktorica BITEF-a Jelena Kajgo navodi šta joj je poručeno.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji. Sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju.
A Ivana Ivanov iz vladinog odbora za proslavu Milanskog edikta u Nišu pred državnim vrhom i patrijarhom kaže.
To će izgledati zaista spektakularno. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Sve manje dobrovoljnih davalaca krvi kojima humanost više nije motiv.
Ja mislim da se inače u svemu stvara sve veća distanca. Ljudi su preokupirani svojim problemima, nemaju vremena za druženje, a kamoli daleko bilo za humanost.
Kako se svojoj kući vratio Huso, koji je u Srbiju otišao na 2-3 mjeseca, a ostao 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Smanjenje plata i penzija pitanje je od kog ovih dana strahuju građani Srbije, ali i vlada koja još nije odlučila kako će državu spasiti od mogućeg bankrota. Dok vlast priprema novi paket antikriznih mjera, Zoran Glavonjić podsjeća da i privreda u kolapsu od države čeka slamku spasa.
Dramatični ekonomski pokazatelji govore da je nivo javnog duga u Srbiji prešao 60% i da budžetski deficit preti da dostigne 8% BDP-a, zbog čega svetske finansijske institucije, na prvom mestu Međunarodni monetarni fond, traže hitno smanjenje troškova. Da je smanjenje plata i penzija prvi uslov da se Srbija izvuče sa ivice ekonomskog ambisa, smatra Lou Brefort, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, koji je ohrabrio vladu da što pre učini taj korak.
Ta mera je neizbežna, jer kao što znate, budžetski deficit Srbije je duplo veći od očekivanog, a isplata plata i penzija predstavlja više od 50% troškova budžeta, tako da ako se nešto ne uradi na tom polju, Srbija neće moći da smanji budžetski deficit i to može da vodi ka teškoj finansijskoj krizi.
Jedna od opcija za štednju koja je razmatrana u vlasti i stručnoj javnosti je zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru, ali se političari na funkcijama zarad socijalnog mira i očuvanja biračke podrške nerado dotiču te teme. Dok u samoj vladi nema konsenzusa o tom pitanju, vlast najavljuje nove sastanke vladajuće koalicije i susrete sa privrednicima, ekonomskim i financijskim stručnjacima kako bi se došlo do rešenja za izlazak iz krize. Premijer Ivica Dačić kaže da će Srbija ekonomski preživeti, ali da najveći teret ne sme da bude na leđima građana.
Smanjiti plate i penzije zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna? Ja samo hoću da kažem da vlada Srbije nije zid plača, pa da kukamo nad teškom situacijom i sada ispada da je, sada došli smo do bankrota, došli smo do, to nije pre svega tačno. Neću da podsjećam šta smo sve u posljednjih 20 godina preživjeli i ne bih da poredim sa time. Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada.
Na sastancima državnog vrha i nadležnih ministara za sada je razmatrana opcija da se uštedi bar 35 milijardi dinara do kraja godine, da se pojača finansijska disciplina, suzbije siva ekonomija i ugasi više od 70 preduzeća u restrukturiranju. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik konfekcije Modus, Kaže da se radi o kratkoročnim merama koje ne daju rešenje i da je glavno pitanje kako povećati prihode u budžetu i stvoriti održivu privredu.
Povećati zaposlenost, povećati širinu i efikasnost naplate poreza, poboljšati kontrolu onog što se otiče kroz javne nabavke i dovesti prihode u zakonske tokove kao što su carina, a onda omogući da su poreske stope i opterećenja održivi. Na jedan dinar koji dam plate moram dati 63% poreza i doprinosa.
Kao neke od opcija za preživljavanje ekonomije i opstanak države u vremenu krize, u posljednje vreme pominju se i prodaja državne zlatne koke Telekoma i rudnika Resavica i izdavanje u zakup aerodroma Nikola Tesla. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da je smanjenje plate i penzija neophodno, ali da bi najvažnije, iako se vlast oko toga dvoumi, bilo rešavanje problema državnih preduzeća koja su, kako kaže, rupa bez dna.
Ali to nije stvar posmatranja tipa prodat ćemo ovo i ono, nego je to stvar posmatranja tipa završit ćemo konačno jedanput s procesom privatizacije i država se neće baviti privredom, država neće biti vlasnik preduzeća, jer ona to dokazano ne zna da radi, osim što plaćate iz svog džepa njihove egzibicije. Dakle, to se zove završetak privatizacije i to da privatni sektor preuzme ono što mu po prirodi logike pripada. Završetak restrukturiranja, to znači prestanak sipanja para produktivnog dela Srbije u stvaranje iluzija da nešto što je već propalo živi.
Privrednici su kao urgentne mere predložili potpunu kontrolu carine kroz koju nezakonito u Srbiji ulazi velika količina robe, da se podhitno krene u borbu sa crnim tržištem, da se konačno sprovede strukturna poreska reforma i da se sva nadležna ministarstva uključe u radikalnu borbu protiv sive ekonomije. Milan Knežević zaključuje da će bez toga sve proklamovane mere vlasti ostati samo, kako kaže, obična politička estrada.
Buduće šanse da imamo prilika od onog u šta ulažemo, a ne da ulažemo u javnu potrošnju. Mi se sad zadužujemo da bismo se razduživali. Kao u porodici u kojoj od 4 punoletna člana niko ne radi, a prave žurke kad se zadužimo. Oni očigledno nemaju nameru da zasuču rukave i rade. I mi ćemo u roku godinu dana završiti u jako nemilim socijalnim nemirima ukoliko se ne odazovemo pameti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavo.
Država Srbija ove godine izdvojila 0 dinara za film, otprilike toliko za nove pozorišne projekte. Ekipi festivala Bitev poručuje se da jednu godinu mogu i preskočiti ako baš zagusti. Uspješni filmovi mladih autora koje je proteklih godina finansirala i država sada se nazivaju antisrpskim. Istovremeno, neki projekti koji su proglašeni nacionalno značajnim upitnog su umjetničkog kvaliteta. Tako je muzičko-scenska priredba Konstantin Magnus, autora Sanje Ilića, dobila skoro 20 miliona dinara od države ili 170 hiljada eura. Kultura Srbije između Konstantina i Bitefa u prilogu Branke Mihajlović.
U vreme velike besparice kada se poručuje filmskim i pozorišnim stvaraocima da ne očekuju novac za nove projekte, kada se urušavaju muzeji sa neprocenjivim umetničkim blagom, država izdvaja veliki novac za priredbe koje proglašava od nacionalnog značaja. Takav je muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića Konstantinus Magnus, koji se izvodi u Nišu pred najvišim državnim, crkvenim i diplomatskim zvaničnicima, a za koji je izdvojeno oko 170 hiljada evra.
Konstantinus Magnus.
Ivana Ivanov je jedan od rukovodilaca u vladinom timu za proslavu Milanskog edikta za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
I to će izgledati zaista spektakularno na svetskom nivou. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Ne ulazeći u umetničku vrednost projekta Balkanike i Sanje Ilića, ovaj tekst je pisan u oči niške predstave. Podsećamo da slično kao i pozorišna predstava Konstantin, upriličena za početak godine Milanskog edikta, i ovaj projekat je i bukvalno za samo jednu noć. Budžet za celu godinu za proslavu Milanskog edikta je 340 miliona ili nešto više od 3 miliona evra, uz očekivanje da se deo para kroz porez vrati u državnu kasu. Ni jedna od pomenutih cifara nije objektivno rastrošna, ali istovremeno prestižni međunarodni festival Bitev dobit će od Ministarstva za kulturu duplo manje nego, na primjer, pomenuta pozorišna predstava Konstantin, koja je početkom godina izvedena par puta i dobila uglavnom loše umetničke kritike.
Edik koji donosimo danas, odživeći i tebe i mene i ovo carstvo.
Ekipi Bitefa, po kome je Beograd još davno postao važna adresa na svetskoj pozorišnoj mapi, kako prenosi direktorka Jelena Kajgo, poručeno je sa najvišeg mesta u gradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se mi idemo u to skromnije i skromnije izdanje iz godine u godinu. Tako da prosto, da nam je situacija stvarno zaista dramatična. Za ovu godinu imamo svega 13 miliona prognozu budžeta od strane grada, a svega 8 miliona, kako smo čuli, od ministarstva. Znači, samo u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 20 i 17, sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju. Možete misliti koliko je to teško kada sa partnerima, ozbiljnim velikim trupama koje su navikle da 2-3 godine unapred zakazuju svoje termine za festivale, vi ih molite da stoje na stand-by u junu mesecu za septembar.
Direktorka Bitefa kaže da nije problem nerazumevanje kulturnjaka da je besparica, već kriterijumi po kojima se pare raspodeljuju, za jedne besparica jeste, za druge nije.
Stalno čujemo neke informacije da se za neke projekte daje po 10 miliona, a pogledajte da recimo će Bitef festival čitav dobiti 8. I to je ono što frustrira sve nas koji smo institucijama kulture, da se nekakav novac odliva na nekakve sumnjivo kvaliteta, a važne manifestacije u gradu su dovedene u pitanje.
Kažu siva eminencija u državnom vrhu, kada je kulturi reč, Radoslav Lale Pavlović, savjetnik predsjednika Nikolića, izjavio je da će spektakl Sanje Ilića, koji će, čuli smo, biti izveden samo jednom, koštati manje nego jedan običan, kako je rekao, srpski antisrpski film. Jedan od uspešnih filmskih stvaralaca mlađe generacije, Stefan Arsenijević, komentariše sistem vrednosti koji država promoviše na taj način.
0 dinara za film, čini mi se nekako da ne može da opstane dugo, ali stvaranje te atmosfere u kojoj je domaći film nešto što je bezvredno, mračno i užasno je vrlo zabrinjavajuća stvar. I pozivanje na to antisrpski filmovi koji su patriotski ili nisu, mislim, meni je to šok, jer prosto mislim su pobrkani lončići na nivou šta je umetnost i kultura, a šta su propagandni ili turistički namenski filmovi.
I ne samo filmovi, projekti.
I ne samo filmovi, da.
Profesor istorije umetnosti Branko Dimitrijević insistira na nekompetenciji onih koji se nisu izvukli iz palanačkog ruha.
Promoviše se zapravo nekakav pokušaj podgrejavanja nacionalističkih sistema vrednosti s kraja 80. godina. Pojavljuju se te neke iste ličnosti koje znamo iz politikinih odjeka i reagovanja i uopšte iz tog vremena, kako dažem, nastajanja, tog najmračnijih vremena nastajanja Miloševićeve ideologije. Apsolutno je nedostatak bilo kakve kompetencije, na tome hoću da insistiram. To su ljudi koji potpuno su autistični u nekakvom svom palanačkom univerzumu u kom naravno mogu da kao kultura da cvetaju samo ovakvi projekti kao što je taj Milanski edikt i slični palanački državni projekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijelo dugme, Podgorica, Zlatna palma, CNN, Ljudsko srce, Svinga, Nautilus. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Huso Borić iz sela Suljići kod Bratunca otišao je u Srbiju prije 21 godinu i za to vrijeme nije kontaktirao ni s porodicom ni sa susjedima. Svi su ga bili otpisali. Nije ga bilo ni na spisku nestalih jer ga niko nije ni tražio. Prije 7 dana otpisani se Huso pojavio u selu. Posjetio ga je naš saradnik Sadik Salimović.
Otišao je Huso u Srbiju na 2-3 mjeseca, a ostao je tamo više od 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu. tako sam tamo i ostao.
Da bi preživio, Huso je radio sve najteže poslove u Srbiji i Crnoj Gori.
Radio sam i u stočarstvu po zadrugi dok su bile zadrugi. Čistio štale, istovarao kuraze, kopao, čuvao bostan. Bio sam najprve u Pećincima, pa sam bio u Urmi, pa bio u Inđi, pa u Bačkoj tamo, pa sam bio u Crnoj Gori u Berani, Andrijevica neko.
Ratna dešavanja spriječila su Husu da se vrati. Kasnije nije imao validna dokumenta, pa nije mogao da pređe granicu.
Bilo je tamo ljudi što dolaze, dovlače drvo, pa šnjima istovaram. Kad oni, aj sa nam, otkud ja znam. E, jedno mi je puklo u glavu. Vidim da već nije ni život, nije ni snaga više što je bilo. Ma reko, ja ću ići, pa ako ću da umrem na svojoj očevini. Da ne bi tamo negdje riknuo u kanal.
Huso se zakačio na teretni voz i vratio se na svoje.
Dolazio sam do Drine i sjedim, gledam vam. Pokušavao sam unaz za 10 godina da prijeđem vam, ali nisam mogao da prijeđem, nije vodala lička karta, dokumenta, nisam imao nikakve. E sad u ovo zadnje vrijeme odlučio sam da prijeđem, pa šta bude sam. Ide iz Lonice ovaj teretnjak, što ide za Karaka i za Rudu. Ja se zakačim na teretnjaku u kućicu i tako sam prešao u Karake, kad sam prešao, siđem i tako sam došao.
Roditelji su mu umrli, za braćom traga, a kuća mu je porušena.
Nisam prised, nego sve mi izgubio iz kontakta, skrilo sve. Osjećam se ko da je sišlo s mene, ko da je na meni bila tona cimenta. Iskinuta.
Po povratku Husi su mještani Suljića poklonili kolibu od nepuna 2 kvadrata. Huso u njoj provodi prve povratničke dane.
Donijeli mi ovu kolibu, odem je onda gori kod muje noći. E kad su donijeli namjestili, oni opet mene viču, hajde. E pa nema kad imam sad, neću sad da idem, dobra je. Mogu sad stalno.
Sada je situacija slična kao i ranijih godina kada je spavao gdje stigne.
Više sam spavao po stanici i po štalama i kad je ljeto pod topolom nego u kućama.
Ne spava Huso više pod topolom, sada je pod orahom gdje je smjestio omalenu kolibu koja je za njega sve.
Jutro izlazim u rikverć, ali dobro mi je. Dobro je opet, hvala ljudima kad su mi dali, znači nekisni. Neki smo i dobra, sad je ljeto, pa i nekako. Ali u njoj, brate, dočekati zimu. E kad bi samo da more da se nešto neka skrpi, bar kakva je tako. Neke 3 sa 3. Polje je opet nego pod tuđim krovom i ići od kuće do kuće. Jer sam se naišao od kuće do kuće ovo 20 godina.
Isto veli Husin komšija Mujo Mustafić.
Jedino to je rješenje da mu se krov nad glavom nađe u 21. vijeku živiti bez kuće, bez struje, a to ova država, ja mislim, da more.
Starina Nurija Salkić bi rado i sam pomogao komši Husi.
A za Bog da mogu, napravim, ja bi napravio. Ne bi sklahirao, znači imao bi se lap neki.
Huso je skroman, ne želi nikome da smeta.
I svako ima svoje, ovdje svako, ali hajde ovdje mi jedan dan, ili da će mi jednu noć. A da ja njemu dosađujem stalno ne mogu.
Prije 21 godinu otišao je odavde sa kesom u ruci, a sa njom se i vratio.
Kako me vidiš, tako me piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora se baš ne može pohvaliti brojem dobrovoljnih davalaca krvi. Upola ih je manje od svjetskog prosjeka koji iznosi oko 4%. To, kaže Olivera Nikolić, nije dovoljno da osigura neophodne količine krvi i krvnih preparata za svakodnevno liječenje i hitne slučajeve. Ključni je problem malog broja davalaca to što nemaju motiva. humanost i altruizam to više nisu, pa se bilježe i slučajevi neformalnog plaćanja darovaocima.
Biserka Kelj jedna je od rekorderki u dobrovoljnom davanju krvi. Iako na pragu osme decenije života, ova vitalna žena je ubijeđena da je darivanje krvi podmladilo njen organizam i značajno doprinijelo njenom zdravlju.
Organizam se reorganizuje, da ne kažemo plemeni, davanjem. I normalno da daje tu vitalnost kad se da krv. Normalno ode 300 ml, ali organizam boreći se da to nadomesti i tako stalno.
Pored zdravlja na ovu vrstu aktivizma, biserku je motivisala i humanost i želja da pomogne ljudima.
Zar moram nekoga da poznajem da bi mu poželjala dobro?
Sudeći po posljednjim podacima, odgovor na biserkinu dilemu je nažalost potvrdan, jer većina davalaca u Crnoj Gori, skoro 70% pripada grupi namjenskih davalaca koji krv daju isključivo članu porodice. Na ovu nepovoljnu strukturu ukazuju izjavi za naš program i direktorica Zavoda za transfuziju krvi doktorica Gordana Rašović, koja ipak ocjenjuje da je posljednjih godina situacija nešto bolja, ali da i dalje ima puno posla na motivisanju dobrovoljnih davalaca dragocjene tečnosti.
Tu moramo mnogo da radimo. Međutim, moram istaći da ne možemo biti nezadovoljni, jer smo u odnosu na prethodne godine, na zadnjih 4-5 godina, postigli značajan pomak. Imali smo strukturu davalaca vrlo nepovoljnu. Bilo je čak ispod 20% dobrovoljnih nenamenskih davalca krvi, a sada je to 33%.
U bivšem sistemu, od koga nas mjereno brojem godina odvajaju dvije decenije tranzicije, dobrovoljnih davalaca krvi je bilo više. Pri svakoj većoj fabrici postoje klub davalaca krvi. Gašenjem fabrika smanjuje se i ovaj vid humanosti. Nezadovoljstvo, socijalna nesigurnost narasli tranzicijom, na ispit su stavili humanost i altruizam. Pa na probleme odsustva motiva naša sagovornica Biserka ovako gleda.
Ja mislim da se inače u svemu, čak i u druženjima, normalnim druženjima, da se stvara sve veća distanca. Ljudi su preokupirani svojim problemima, nemaju vremena za druženje, a kamoli daleko bilo za humanost.
U strukturi davalaca dominiraju muškarci srednjih godina. Nadležni raznim edukacijama rade na povećanju broja i podmlađivanju dobrovoljnih davalaca. Doktorica Rašović.
Moramo mnogo raditi na tome da motivišemo, upravi regrutujemo populaciju davalaca iz redova omladine, srednjoškolaca, studentske omladine. Tako da mislim da je u prošloj godini, jer to ćemo imati brzo podatak, da je u prošloj godini ta struktura doživjela pomak također u smislu prisustva mlađih davalaca krvi.
I ne rade to samo nadležni, već i rijetki klubovi. Takav je klub iz Kotora koji je formirao Danilo Đurović, ovaj profesor Pomorskog fakulteta, koji je preko 100 puta darivao krv. Na fakultetu često animira studente i organizuje akcije dobrovoljnog darivanja dragocjene tečnosti.
Gledam da treba mladu populaciju zainteresirati za to, jer smo upravo svi mi i potencijalni primaoci krvi. I zato treba imati razvijenu svijest o humanosti. Znači, što bi Sveto pismo reklo, što ti da desnica, ne mora da zna lijevica.
U Crnoj Gori je posljednjih godina prisutna najrasprostranjena pojava neformalnog plaćanja krvi. Davaoci u takvim slučajevima su uglavnom ljudi sa socijalne margine, koje nužda natjera na tako nešto. Direktorica Zavoda za transfuziju je oštro protiv plaćanja krvi, koja ističe Rašović, često nije bezbjedna jer regrutuje davaoce načetog zdravlja.
Plaćeno davalaštvo svuda u svetu radi se na tome da se eliminiše i da se ide u ovom pravcu, jer sigurna krv počinje od sigurnog davaoca.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte dio naše subotnje teme u kojoj smo govorili o mladićima sa Balkana koji se kao dobrovoljci bore na strani sirijske opozicije. Eldar Kundaković, 27-godišnji mladić iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Po onome što je poznato, poginuo je samo mjesec dana nakon što je otišao iz domovine. U porukama koju su ispisane na raznim internet stranicama, kao i na umrlici kojom su Novopazarci obaviješteni o smrti svog sugrađanina, stoji da je poginuo, citiram, na Allahovom putu u Siriji. U prilogu Miloša Teodorovića čužete da se samo nagađa kojim kanalima mladići iz Sandžaka odlaze u zonu u kojoj je od početka rata po podacima Ujedinjenih naroda stradalo više od 94.000 ljudi. Naš je reporter, tragajući za motivima odlaska u Siriju, razgovarao i sa Eldarovim ocem.
Zaštiti me Bože od prokletog šejtana. Tim delom molitve, dve sedmice nakon što je primio vest o smrti svog sina, počinje razgovor otac Esad Kundaković. Razgovor na koji nevoljno pristaje, ali...
Što kažu zbog javnosti, zbog te omladine koja žudi za tim, da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
To međutim ne znači da porodica Kundaković nije ponosna na uvereni su žrtvu koju je podneo njihov sin, odgajan u verskom duhu, svršeni novopazarski gimnazijalac, onaj koji posle gimnazije dugo premišljao koje obrazovanje da odabere, da bi se u tom periodu pronašao na putu duboke posvećenosti islamu.
Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Jasno je u kom su pravcu bile usmerene Eldarove molitve, no moment njihovog tako opisanog intenziviranja verovatno je bio preloman u njegovoj potrazi za smislom. Pre nego što njegov trag i ispratimo do Sirije, pokušat ćemo da identifikujemo utice koji su Eldara inspirisali.
Nekako kad sam čula da otišla tamo, za mene je to bilo poneka i očekivano, ali opet nadate se da neće baš tako da završi.
Mina Jovičić, studentkinja četvrte godine engleskog jezika i književnosti, Eldarova prijateljica.
Dosta je nago, mogu reći, ušao u veru i onda je dosta nago krenuo da ide na predavanja. Dosta je počeo da se druži s ljudima koji su pričali o tome.
Koje je zapravo predavanja Eldar pohađao? U nedostatku zvaničnih informacija do ovog trenutka jedino je potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, jedna od dve islamske zajednice, u ovom slučaju one koju vodi muftija Zukorlić, Rešad Plojović, izneo nešto više detalja.
Postoje određeni centri ili pojedinci koji vjerovatno da posjeduju određene konekcije, odnosno veze sa određenim organizacijama i da se na taj način vrši prije svega motivacija ljudi da se zainteresuju za ono što se dešava u Siriji, nakon toga i možda pronalaženje puteva kako da dospiju na to ratište, jer da budemo potpuno otvoreni, mnogi od njih i ne znaju tačno gdje se nalazi Sirija, a posebno ne znaju niti mogu znati kako da dospiju na taj prostor i da se uključen u sve ono što se dešava.
Vratimo se u dom, kako samog sebe naziva, oca poginulog šehida Esada Kundakovića. Ovo su njemu poznati detalji Eldarovog puta do Sirije.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu, što kažu, zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambolske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, poslije dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Ima još jedan dečko iz Novog Pazara i ima ih negde oko 30 sandžaka, koliko mi on to tako predstavio.
Eldar, dakle, u Siriji nije proveo ni dva mjeseca. Kod Kundakovića je ponovo zazvonio telefon.
Javio mi se neki dečko koji je onako plašljivim glasom, plaćući malo, uplakano javio. Ja sam rekao, nemoj da plaćeš, tišli da ratujete ili da plaćete. Rekao sam mu, sine, kaži mi šta je, mislim, vi niste otišli tamo u školu, otišli ste, zna se zašto ste otišli. On mi ispričao šta se desilo, bila je neka akcija na oslobađanju zatvora. U toj akciji ovaj izražaja njegov prijatelj je krenuo kao vođa jedinice ili komandant jedinice da povede akciju, međutim vjerovatno snajper ili vatra ga je pokosila, ranjen je bio, Eldar je krenuo da ga vadi, međutim i njega su imobilisali, vjerovatno snajperima. Poslije toga je nastala grmljava, tenkovi pucnjava, kažu da je udarila granata i da su poslije toga stradali obojica. Pitao sam normalno, znam da je ratno stanje, znam da su na stranu pobunjenika, da je nemoguće tijelo da se dobije sad trenutno. Molio sam i da obeleže mezar, mi to zovemo mezara, grobno mesto.
Svesno, zamenio je život za smrt, uveren da mu način koji je odabrao za odlazak popločava put u raj. Međutim, mesto u Dženetu nije pokušao da izbori angažmanom u okviru humanitarnih organizacija, već uzimanjem puške u ruke i rešenošću da se Asadovom režimu osveti. Zaista, zbog čega humani motivi kojih se držao, Eldara nisu odveli u humanitarnu, već potpuno suprotnu misiju? Pita se to i studentkinja psihologije iz Novog Pazara, Eldina Murati.
Mislim da su mogli oni ipak, ako su već imali želju da urade nešto za to, mislim da su mogli da izaberu neki adekvatni način za to, kao što su, na primjer, humanitarne stvari i organizacije.
Ili možda da šansu za pronalaženjem smisla i svrhe pronađu tamo odakle su krenuli. Savjet je to koji svima koji bi mogli da krenu Eldarovim putem upućuje i njegov otac.
Ja kao roditelj jednog šehida, mi ovdje imamo toliko posla da sa svojim radom, poštenjem, bratskim odnosima, učenjem i knjigom, da nam ne treba više ni, a da baš ni jedan džihad.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.